Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Întotdeauna primele cuvinte spuse sunt greu de ales. Subiectul e mai ușor, poate, uneori. Stai, te gândești la el, găsești tot felul de gânduri, tot felul de informații, tot felul de păreri. Însă primele cuvinte întotdeauna sunt dificil de ales, pentru că ele sparg gheața cumva, deschid cumva subiectul și vă țin pe dumneavoastră aproape de Radio Vocea Speranței pentru această perioadă de timp în care studiem împreună Sfânta Scriptură, în mod deosebit Cartea Eclesiastul, ajungând pentru această ocazie la capitolul 6. Este un capitol pe care vreau să vi-l citesc și pe care să-l comentăm împreună. Mi-ar fi plăcut să stăm aici în jurul mesei, așa cum e în studio la radio, și să ne dăm cu părerea fiecare dintre noi, să împărtășim gândurile, sugestiile, impresiile, pentru că avem de învățat fiecare, unii de la ceilalți. Pentru această ocazie aș vrea să vă citesc capitolul 6 din Cartea Eclesiastul. Sfânta Scriptură spune: este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este, de pildă, un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu-i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește de deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșarte pe care le petrece ca umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Pentru această ocazie aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de pasajul pe care tocmai l-am citit, dintr-o perspectivă care sper eu să vă pună și pe dumneavoastră pe gânduri, așa cum m-a pus și pe mine. Fiecare dintre noi, copiii fiind, ne-am tot jucat. Unii într-un fel, alții în alt fel. Cei care sunteți de vârsta mea, vă aduceți aminte de joaca din fața blocului sau de pe stradă sau de la bunici la țară. Se adunau o grămadă de copii și ne jucam tot felul de lucruri, tot felul de jocuri. Astăzi copiii se joacă pe telefoane, pe tablete, calculatoare. Se joacă poate împreună, dar cu alții online, fără să stea față în față. În lumea noastră, noi, adulții, am inventat un joc pe care l-aș putea numi urcatul pe scară. În acest joc, te uiți la oamenii care sunt deasupra ta, pe treptele succesului, și îți petreci destul de mult timp privind la viața lor pe treapta lor. Ca, de exemplu, te uiți la mașinile pe care le conduc, la casele pe care le au și în care locuiesc, la hainele pe care le poartă, mâncarea pe care o mănâncă, evenimentele sociale la care participă. Și când te uiți la treapta ta, te descoperi a fi nefericit. Încerci tot ceea ce ține de tine ca să urci pe locul lor, pe treapta lor, doar pentru a repeta același proces ajungând acolo și realizând că întotdeauna există cineva sau ceva care arată mai bine. Unii oameni practică acest sport, acest joc, până când ajung să fie distruși sau când cad de pe scară. Alții care câștigă acest joc ajung în vârful scării doar pentru a sări de acolo, pentru că se simt mizerabili, pentru că ceilalți se poartă urât cu ei, critică, sunt furați sau atacați de toți cei care sunt sub ei pe scară, bineînțeles dorind locul lor. Nemulțumirea și invidia merg împreună asemenea gazului și a bățului de chibrit. Ambele sunt foarte periculoase și când sunt combinate, sunt mortale. Nefericirea apare atunci când nu suntem mulțumiți cu viața pe care o avem. A fi nemulțumit nu este întotdeauna un lucru rău. De exemplu, un cuplu, o familie, se pot simți la un moment dat nemulțumiți cu privire la starea familiei lor, a relației lor, a familiei lor, care îi face, îi determină să lucreze și mai mult, cu mai multă dăruire, pentru a avea relații mai frumoase. Acest tip de nemulțumire se întâmplă atunci când ne comparăm modul în care trăim și analizăm modul în care trăim și din această analiză ne gândim cum am putea fi dacă am face lucrurile și mai bine și atunci e numai normal, e un lucru pozitiv. Dar nemulțumirea este întotdeauna un lucru rău atunci când este acompaniată, însoțită de invidie. Invidia se întâmplă atunci când începem să ne comparăm propria noastră viață cu a altcuiva. O viață pe care Dumnezeu n-a intenționat ca noi să o avem. De exemplu, o familie, că tot folosesc același exemplu, o familie, un cuplu, se pot simți nefericiți, nemulțumiți și invidioși cu privire la condiția relației lor, care îi determină să înceapă să se compare unul pe celălalt sau, de ce nu, partenerul pe care îl au, cu un alt partener cu care poate ar fi fost mai bine să fie. Lucrul acesta poate să-i conducă la adulter emoțional sau adulter fizic. Apropo, despre adulter emoțional, se vorbește destul de rar și destul de puțin. Și puțin câte puțin, încet cu încet, permit unor astfel de sentimente să crească în mod privat, particular, intim. Și astfel de sentimente trebuiesc repede îndepărtate, părăsite. De astfel de lucruri trebuie să ne pocăim rapid pentru ca să nu permitem ca acestea să distrugă, să le oferim ocazia, oportunitatea să distrugă relația pe care o avem. Lumea în care trăim noi este o lume în care avem toate ingredientele, contextul potrivit, oportunitatea potrivită pentru a fi și nemulțumiți și invidioși, mai mult decât oricând în timpul istoriei lumii noastre. În fiecare zi suntem bombardați cu reclame care ne fac, ne determină, ne îndeamnă, ne încurajează să căutăm să fim nemulțumiți suficient de mult încât să ne cheltuim banii noștri. În fiecare zi suntem bombardați cu mesaje pe Facebook sau mai știu eu unde, unde oamenii își împărtășesc tuturor ceea ce au de la casele lor în care trăiesc, hainele pe care le cumpăr, mașinile pe care le conduc, mâncarea pe care o gătesc, până la orice alt lucru. Dacă Solomon ar fi trăit astăzi, cu siguranță că ar fi dominat acest Facebook, de exemplu, pe care îl luăm ca exemplu, cu fotografiile celor 1000 de femei pe care le are, palatele pe care și le-a construit, aurul pe care l-a adunat, eu știu ce alte lucruri pe care el le avea, pentru că el avea tot ceea ce și-a dorit și nu invidia pe nimeni. Și cu toate acestea, el era nemulțumit. Pentru că, de fapt, și noi putem repede percepe, deși ne e greu să acceptăm, că bogăția externă, exterioară nouă, nu aduce niciodată pacea interioară. Noi trăim într-o lume în care prosperitatea e văzută ca fiind întotdeauna un lucru bun și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În același timp, problemele, necazurile sunt întotdeauna văzute ca fiind lucruri rele și cu siguranță un soi de blestem de la Dumnezeu. Și Eclesiastul ne aduce aminte într-un mod dureros și permanent ideea că prosperitatea nu este întotdeauna un lucru bun și necazul și problema nu este întotdeauna un lucru rău. Așa cum spune versetul 1, versetul 2, e un rău pe lumea aceasta ca un om să aibă tot ceea ce are nevoie și cu toate acestea să nu se bucure de ele. Cât de mulți oameni nu sunt în situația în care sunt sus pe treptele acestea ale succesului. Ne uităm la ei pe Facebook, ne uităm la ei la televizor, auzim despre ei în ziare, citim, vorbim, suntem obsedați de ei și de multe ori ajungem să imităm și apoi auzim că divorțează, că au intrat la, eu știu, la dezalcoolizare, au intrat să scape de depresie sau, de ce nu, poate că își iau propria lor viață și te întreb dacă nu cumva a fi normal, o persoană normală, trăind o viață normală, având prieteni absolut normal, nu ar fi mai bună opțiune aceasta decât a trăi o viață de felul acela care pur și simplu te zdrobește. Până la urmă, aș vrea să vă pun o întrebare. Sună ciudat și chiar sinistru până la un punct, dar totuși aș vrea să vă pun această întrebare. V-ați gândit vreodată cine va veni la mormântarea dumneavoastră? Știți cum e la noi la român, ca la vorba aceea. Mă duc la nunta lui că și el a venit la nunta mea. Mă duc la mormântare că și el a venit la mormântarea alor mei. E un gând morbid, știu, dar totuși care ne pune față în față cu o perspectivă corectă. La urma urmei, asta este viața noastră. Cui îi va păsa suficient de mult ca să vină atunci când tu nu mai ești, măcar pentru o oră? E, de fapt, întrebarea pe care o pune Solomon în versetele 3 la 6. Chiar dacă ar avea un om 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stăpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea e mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Uneori ne descoperim și noi într-un astfel de loc atât de întunecat, încât viața pare cu mai multe necazuri decât cu lucruri frumoase. Și dacă rămânem într-o astfel de stare întunecată, într-o astfel de situație, într-o astfel de loc întunecat, vom pendula între cinism și gânduri suicidale. Dar dacă nu ne punem astfel de întrebări, destul de negre, aș spune eu, dacă nu ne întrebăm cu privire la ce merită cu adevărat în viață, vom trăi mai mult ca sigur un soi de viață artificială, fără niciun rost, fără nicio semnificație și fără să ajungem la maturitatea necesară. Fiecare dintre noi ar trebui să trecem pe aici și cu siguranță cei mai mulți dintre noi am făcut lucrul acesta. Cum ajungi într-un astfel de loc, într-un astfel de moment, se întâmplă atunci când te oprești din ceea ce faci, din munca grea pe care o depui la slujba ta, din timpul lung pe care îl dedici lucrurilor pe care le faci, să te oprești suficient de mult și să te întrebi dacă merită să mergi mai departe. La fel se poate întâmpla fie că vorbim de munca ta, fie că vorbim de căsătoria pe care o ai, fie că vorbim de sănătatea pe care o ai, de copiii pe care i-ai, prietenii, familia sau chiar și implicarea în lucrurile bisericii. Noi tindem să fim împinși de la spate, de o îngrijorare față de familia noastră, față de reputația noastră. Suntem motivați și împinși de la spate să căutăm bucurie, să lăsăm ceva în urmă, dar ce se întâmplă dacă, indiferent cât de mult te strădui, lucrul acesta niciodată nu ne ies? Cum e dacă toate acestea puse la oaltă, ajung la oaltă, vreodată cumva, doar pentru a se destrăma apoi? Continuă, merită să continuăm să ne forțăm, să ne chinuim, să împingem, să ne luptăm doar pentru ca să ajungem să recunoaștem că e imposibil de făcut imposibilul? Uneori ne putem întreba dacă nu cumva toată viața asta e un soi de șaradă. Când eram mici ne jucam de avați ascunsărea, un joc pe care, din păcate, copiii noștri nu prea mai cunosc. Dar un joc care era frumos și provocator în același timp. Și uneori, mai ales când se lăsa seara, pe la țară, pe la bunici, ne ascundeam prin tot felul de locuri, după tot felul de obiecte, doar pentru ca uneori, alergând prea mult, ducându-ne prea mult, fie în grădină, fie în păduricea de lângă, sau mai știu eu cum, să ne trezim că suntem pierduți, că ne ia un soi de teamă, pentru că nu mai știm în ce direcție să o luăm. Ceea ce în timpul zilei nu este nicio fel de problemă, ceea ce în timpul zilei ni se oferă ca priveliște și perspectivă corectă, în perioada aceasta de întuneric, de seară, de noapte, ne descoperim pierduți și temători, chiar înfricoșați. Dar întotdeauna se găsea ba o lumină, ba cineva care să ne caute, să ne strige și să ne găsească. E un loc tare neplăcut, locul în care ne duce Solomon în capitolul 6. Ne îndeamnă să mergem în întuneric înainte de a merge mai departe. Și calea pe care ne călăuzește el merge în jos, acolo unde mulți dintre noi mergem din păcate. Atunci când deschidem Sfânta Scriptură, încă de la începutul ei, ni se descoperă că Dumnezeu a lucrat și ne-a creat și pe noi cu capacitatea de a lucra. Lucrul este un lucru bun și trebuie făcut. Există poruncă, ce-ți aminte, porunca a patra, care spune 6 zile să lucrezi. Nu e niciun fel de problemă, niciun fel de, nu e nimic rău în a lucra și munca face parte din viața noastră. Dar multe lucruri merg rău atunci când munca ne definește scopul în viață. Când identitatea și rostul nostru depinde și este anvelopat în munca noastră, când munca ne stăpânește viața, rezultatul este că nu mai avem nici timp și nici energie pentru nimic altceva și pentru nimeni altcineva. Așa cum spune de fapt și Solomon în capitolul 6 cu versetul 7. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Problema e că pare că indiferent cât de mult muncim, indiferent cât de mult ne străduim, indiferent cât de mult dedicăm, întotdeauna există o diferență, un deficit, o ispită să muncim și mai mult, dar cu același rezultat. A munci din greu este un lucru bun, dar nu întotdeauna conduce la mulțumire sau la o viață mulțumită. Tocmai de aceea, unii dintre cei mai buni muncitori, cei mai zeloși și dedicați lucrători, sunt nefericiți. În același timp, ne aducem aminte că Sfânta Scriptură vorbește și compară destul de des, oferă contrastul destul de des între cei înțelepți și cei neînțelepți. Oamenii înțelepți trăiesc viața potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. Oamenii neînțelepți își trăiesc viețile așa cum cred ei, conform cu înțelepciunea firească a lumii noastre. Și am tinde să credem că oamenii înțelepți care își trăiesc viața în ascultare de Dumnezeu vor avea întotdeauna o viață mult mai bună decât oamenii neînțelepți care trăiesc în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dar nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Așa cum spune Solomon în versetul 8, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Uneori cei răi câștigă, cei nebuni prosperă și cei neînțelepți biruiesc după standardele lumii în care trăim noi. De aceea e bine să ne aducem aminte că înțelepciunea, da, este mai bună decât nebunia, dar nu întotdeauna conduce la o viață mulțumită. De aceea, unii dintre cei mai înțelepți sau mai inteligenți sau mai pricepuți oameni din lume sunt nefericiți. Unii oameni sunt atrăgători, sunt viața sărbătorilor, a petrecilor și au o personalitate și o inteligență emoțională și socială extraordinară. Oamenii aceștia sunt invitați la tot felul de întâlniri, sunt aleși în tot felul de responsabilități și niciodată nu duc lipsă de prieteni. Alții sunt plictisitori. Aceia care strică orice petrecere cu o personalitate care te termină și cu o inteligență emoțională spre zero. Oamenii aceștia trebuie să se strecoare la petrecere, că nu invită nimeni. Nu sunt aleși nicăieri și gândesc că a fi într-un grup și simțindu-i, făcându-i să se simtă jenație, de fapt, un soi de prietenie. Ca o regulă generală, viața e mult mai fericită când oamenii au aceste abilități sociale, dar uneori chiar și prietenii lor îi trădează, chiar și mulțimea din jurul lor îi părăsește. E bine să avem abilități sociale, mai bine decât să nu le avem, dar în final, fiind plăcut și plin de prieteni, înconjurat de prieteni, nu conduce în mod automat la o viață mulțumită. Solomon spune în versetul 8, partea a doua, ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? De aceea, unii dintre cei mai drăguți, cei mai prietenoși oameni sunt nefericiți. Care sunt planurile pe care le ai? Și putem ști multe despre visurile pe care le avem sau le au ceilalți, dacă ne uităm la planurile pe care le fac. Sfânta Scriptură vorbește în mod deosebit în Cartea Proverbelor cu privire la cât de important este să faci planuri. Singura problemă cu planul este următorul, că întotdeauna visăm la ceva ce urmează să se întâmple și în felul acesta creăm un soi de disconfort și nemulțumire cu ceea ce avem acum. Așa cum spune și Solomon în versetul 9, mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta e o deșertăciune și goană după vânt. Visând și planificăm întotdeauna, ne poate determina să ne concentrăm atât de mult asupra viitorului, încât să nu mai putem să ne bucurăm prea mult de ceea ce avem în prezent. Trăim întotdeauna sub mitul acesta, că ceea ce vom primi e mai bun, că ceea ce urmează e mai bun. Și doar atunci vom fi cu adevărat mulțumiți. Fie că acest viitor niciodată nu se întâmplă, fie că se întâmplă și descoperim că vrem și mai mult, indiferent cum ar fi, dacă întotdeauna visăm, întotdeauna vom fi nemulțumiți. De aceea, unii dintre cei mai motivați și cu viziunea cea mai potrivită sunt oameni nefericiți. Cheia de a deveni mulțumiți cu privire la treapta pe care Dumnezeu ne-a așezat este să ne acceptăm cumva rostul. Și aș vrea să vă citesc ce spune versetul 10 și versetul 11 din capitolul 6. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Unii teologi subliniază în mod deosebit bunătatea, harul, dragostea lui Dumnezeu. Alții subliniază în mod deosebit controlul, providența, puterea și suveranitatea. Adevărul este că Dumnezeu este un tată care este atât suveran cât și bun. El conduce, dar nu ca un dictator. El iubește, dar nu ca o meduză care nu are niciun fel de coloană vertebrală. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, iar acest plan include o treaptă pe scara vieții. Recunoscând și fiind mulțumitori față de Dumnezeu pentru locul în care ne-a așezat, treapta pe care ne-a așezat, ne vom descoperi într-o situație plăcută. Decât să stăm să ne uităm la persoanele care sunt deasupra noastră, din invidie, e mai bine să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Indiferent care este treapta pe care stăm, suntem binecuvântați într-un anumit mod. Trăind în planul lui Dumnezeu, nu mai suntem nevoiți să ne controlăm viața, nu mai suntem nevoiți să controlăm orice circumstanță și orice lucru pe care îl facem sau care ne trage în sus sau în jos. Suntem liberi să trăim, să visăm, să învățăm, să muncim, să ne bucurăm, să facem planuri, dar în final să le așezăm pe toate acestea în planurile Lui, pentru că, la urma urmei, ceea ce contează este ceea ce crede Dumnezeu despre noi. A ne lupta cu Dumnezeu este un exercițiu care nu duce nicăieri. Dacă ne aducem aminte că El este bun, dacă avem încredere în El cu privire la ceea ce ne rezervă pentru viitor, chiar dacă acesta nu arată exact așa cum am sperat noi că va fi, vom descoperi că mulțumirea este o stare extraordinară. Dacă suntem cinstiți, cei mai mulți dintre noi vrem ca Dumnezeu să urmeze planurile pe care noi le facem pentru viața noastră, fără niciun fel de schimbare. Însă să nu uităm niciodată că Dumnezeu vede trecutul, prezentul și viitorul. De aceea, înțelepciunea Lui este mult mai mare decât a noastră. Viața se întâmplă pe repede înainte. Înainte să ne dăm seama, linia de final este mai aproape decât linia de început. Și adevărul este că niciunul dintre noi nu știe ce se va întâmpla mâine și nu avem niciun control real cu privire la moștenirea pe care o vom lăsa în această lume. Noi credem că noi știm cel mai bine cum să ne petrecem zilele, dar Dumnezeu știe mai bine decât noi. El vede viitorul și știe totul în detaliu, de la început până la sfârșit. Așa cum spune și Solomon în versetul 12 din capitolul 6. Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșarte, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Dacă luăm în considerare aceste opțiuni, fie că vrem să fim stăpânii propriei vieți, fie că nu, fie că lăsăm pe Dumnezeu să conducă lucrul acesta, fie că lăsăm pe Satana, indiferent care este opțiunea noastră, cred că toți am înțeles până acum și suntem limpezi în mintea noastră că cea mai înțeleaptă modalitate de a ne trăi este să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să fim mulțumitori că nu avem această responsabilitate pe care o are El. De multe ori, visurile, planurile, viziunea pe care am avut-o pentru viața mea, m-au determinat să muncesc cu multă energie pentru o perioadă de timp. M-am bucurat urcând treaptă cu treaptă și poate că uneori cred că viața pe care o am nu e ceea ce am visat să fie. Dar în loc să mă lupt cu Dumnezeu, am învățat să-mi accept locul pe care Dumnezeu mi l-a dat și să fiu recunoscător pentru treapta pe care mă aflu. Pentru că poate că nu am ceea ce mi-am dorit, dar dacă Dumnezeu decide că e cel mai bun lucru pe care l-am, atunci sunt recunoscător, pentru că am învățat, ca și dumneavoastră, că Dumnezeu este bun și El știe ceea ce este bine pentru mine. De aceea, indiferent de treapta pe care El ne-o dă, indiferent de treapta pe care ne așează, indiferent de ceea ce primim, pur și simplu vom recunoaște că e cel mai bun loc pentru noi și vom fi recunoscători și mulțumitori pentru ceea ce avem și pentru ceea ce facem. În loc să fim invidioși cu privire la ceea ce am avut sau alții au, pot și cred că putem spune fiecare dintre noi în mod cinstit că suntem recunoscători atât pentru una cât și pentru cealaltă. Nu există soluții simple sau ușoare. Întotdeauna e nevoie de o dedicare personală. Iar această mulțumire va fi testată indiferent unde vom merge, indiferent că vom urca sau vom cobora trepte, pentru că Solomon ne spune, care a fost în vârful scării, că a fost nefericit pentru că nu a avut unele lucruri pe care și le-a dorit. De aceea, cu siguranță avem o sumedenie de lucruri pentru care să fim recunoscători și mulțumitori. Domnul Iisus este, sigur, cel mai bun exemplu de mulțumire deplină. El a fost sus în vârful scării, acolo în cer, stătea pe un tron, înaintea lui se închinau îngerii până la pământ și cu toate acestea a venit pe pământul acesta, s-a născut într-o familie nu tocmai bogată, într-o situație nu tocmai fericită. A lucrat ca tâmplar cu tatăl său pentru o bucată de vreme, n-a avut niciodată o soție, n-a avut niciodată copii și, din ceea ce știm, n-a avut niciodată o casă. Și cu toate acestea, Dumnezeu era mulțumit. Chiar și atunci când a fost lovit, când a fost urât, când a fost singur, era mulțumit când a fost trădat de prieteni și a murit pe cruce pentru dușmanii săi. Cred că acest exemplu ar trebui să ne facă și pe noi să fim foarte recunoscători și mulțumitori, pentru că am învățat de la el ce înseamnă mulțumirea. Un creștin nemulțumit uită că dacă Iisus ar fi fost ca noi, nu ar fi coborât niciodată de pe tron. Noi nu gândim și nu ne comportăm așa cum ar trebui dacă nu suntem recunoscători pentru ceea ce El a făcut pentru noi. De aceea e bine să ne aducem aminte, să-i mulțumim lui Dumnezeu și chiar să ne apropiem de El și să trăim o viață mulțumită și recunoscătoare, indiferent care e misiunea, indiferent care este lucrul, indiferent care este treapta pe care ne așează pe fiecare dintre noi. De ce? Pentru că e bine să nu uităm. În viață, detaliile contează.